de cercetări, ca toți vorbitoare, eu, anumite personaje din Biblie, cum ar fi Iochebed, Ana, Eunice, Dorca, care cuprind aproape perfect calitățile unei mame sau unei bunici. Este interesant că, deși Petru o menționează în Noul Testament pe Sara, de cele mai multe ori perfecțiunea noastră ne face ca pe Sara să o lăsăm la o parte. Chiar dacă Petru ne-o dă ca și exemplu. Din ce cauză? Din cauza că noi vrem ca să ne creăm un model, un exemplu perfect. Și astfel ajungem ca să construim în mintea noastră ceva asemănător cu patul lui Procus. Numai că noi în sensul nostru zicem patul în varianta Iochebed sau Ana. Și încercăm să le punem pe fiecare mamă pe acest pat. Și ceea ce nu corespunde cu Iochebed, tăiem. Ceea ce nu corespunde cu Ana, tăiem. Și apoi la final venim și aducem ca și o cereașă de pe tort Proverbii 31. Și acolo ne se vorbește despre o femeie care era super femeie. El făcea și nevot. El cumpăna cu o boară. El țăsă și hază. El dirija cu slujnișile. La dânsa niciodată nu se stângea în cameră lumină. Adică a lucrat 24 din 24. Stăm noi bărbață dintr-o parte și copiii și ne uităm la aceste exemple perfecte și ce zicem? Asta da, soție. Asta da, mamă. O, de-ar fi și a mie așa, da? Aș fi și eu altfel. Aș reacționa și eu cumva altfel. Și astfel să ajunge ca soții să vrea ca acelea care sunt lângă ei, soțiile, să fie asemănătoare cu aceste exemple și copiii încearcă cât mai mult să profite și să tragă și ei din asta. Dacă la femeie, exemplu din Proverbe, de pildă 31, nu se stânge lumina, atunci și la mama să nu se stângă lumina. Eu am împrăștiat jucărerile, el lasă tot noaptea ce să facă? Să le strângă. Eu am făcut dezordine, el lasă să facă ordine. Eu am urdărit hainele, el lasă să stăie toată noaptea ce să facă? Să le spele. Doar așa este cine? Mama model. Vrei un ogor? Zice soțul, lasă tu cu ce să facă? Să-și-l cumpere. Pentru că așa faci și cine? Soția, de exemplu, din Proverbii 31. Eu astăzi aș dori ca să facem puțin excepții de la felul ăsta de a privi și de a trata mamele. Și să înțelegem că fiecare mamă este unicat. Și să avem înțelegerea și aprecierea și în loc de a bate apropouri, de a face aluzii, de a face comparații, de a aduce condamnări, mai degrabă să luăm pe cealaltă parte, de a aduce aprecieri, iertare, înțelegere și susținere. Deoarece atunci când noi prezentăm un model ideal, perfect de mamă, asta aduce mie, mi se pare că o doză de nemulțumire și de depresie chiar. Pentru că atunci apare comparația care aduce o doză de nesiguranță. Și astfel să ajung la gânduri că nu sunt așa cum trebuie, că nu fac treaba așa cum trebuie, că sunt depășit de situații sau depășită de situații. Și din ce cauză să ajunge? Din cauza că de multe ori s-a creat acel pat procust, exemplu de mamă. Și atunci când ca și mamă. Vi se pare că nu vă potriviți cu el. Apar astfel de gânduri. Lucru care am vrut eu ca să-l înțelegem în mod deosebit să-l înțeleagă mamele, dar și noi, copiii, soții, să înțelegem că este greșit astfel de abordare a problemei. Pentru că rolul de mamă unei femei, eu încredințează cine? Dumnezeu. Dumnezeu e acela care găsește cu cale ca să încredințeze copiii. Și odată ce Dumnezeu ți-a încredințat copiii pe care ți-a încredințat, cum spuneam mai înainte, așa cum minți cum îs sau așa zbânțuiți cum îs, așa de sănătoși cum îs sau așa de bolnavi cum îs. Dacă Dumnezeu e cel care e îngăduit, înseamnă că Dumnezeu nu s-a uitat că tu nu corespunzi și tu nu ești exact ca și Ana sau ca și Iochibed. El s-a uitat și a văzut că tu ești mama perfectă pentru copilul pe care ți-l-o dat, sau copiii care ți-l-o dat. Deci eu cred că este important că nu să ne uităm la anumite exemple. Eu vreau să vă înțelegeți corect. Eu nu spun că nu sunt importante exemplele, pentru că însuși cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că eroii pe care îi avem în cuvântul Dumnezeu sunt dați ca să fie niște exemple. Dar privind la ei, nu înseamnă să faci copii trist în viața de zi cu zi. Și privind la ei, trebuie să observe acele principii importante care le găsim în cuvântul Dumnezeu și la care mai târziu puțin astăzi ne oprim. Dar este așa de important ca să înțelegem că fiecare persoană și în cazul nostru fiecare mamă este diferită. Are rolul de mamă. Dar acest rol de mamă presupune în fiecare caz responsabilități. Implică sentimente diferite. Univa se cere mai multă înțelegere, univa se cere mai multă înțelepciune. Cuiva îi trebuiește mai multă răbdare, cuiva îi trebuiește mai multă dragoste. Astfel, lucrurile sunt diferite. Situațiile sunt diferite. Copiii pe care îi aveți de educat, de crescut, sunt diferiți. De ce trebuie să dă voie ca și mamele să fie cu diferite? Pentru că doar fiind diferite pot ca să răspundă nouă, copiilor, nevoilor noastre ca și copii care suntem cum? Diferiți. Diferăm unul de la altul. De aceea, ceea ce trebuie este să căutăm, eu cred că când merge vorba despre mamă, este ca să căutăm și să descoperim în cuvântul lui Dumnezeu care a fost gândul, scopul original al lui Dumnezeu atunci când o creează pe Eva, atunci când instituie familia și atunci când binecuvântează pe Eva cu copiii. Și apoi să încercăm ca să vedem cum aceste adevăruri pot ca să se aplice atunci când merge vorba de fiecare dintre voi. Ca femeie, ca soție și ca mamă. Ceva se întâmplă, nu merge, mi se pare că... Aha. Frumusețea rolului de mamă. Iarăși, eu vorbesc, cum am zis, cu ochii legați. Poate cineva de mame să zice, mare frumusețe în rolul de mamă. E frumos odată la an, când la biserică și când acasă e ziua aceea. Mami, dar în restul nu prea mare frumusețe. Eu nu știu. Eu, dintr-o parte, când mă uit, mi se pare că există o frumusețe în rolul de mamă. Pentru că cuvântul Dumnezeu ne spune că să fii mamă este o binecuvântare. Psalmul 127, 3 la 5 spune, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el. Deci eu nu știu ce vă gândiți voi, dar eu, așa cum v-am spus, încerc ca să tratezi rolul, funcția de mamă, din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Psalmul 127 cu 3 îmi spune că rolul de mamă, copiii în viața unei mame, sunt o moștenire, ba mai mult, sunt o răsplată dată de Dumnezeu. Apoi să fii mamă este o responsabilitate majoră. Este interesant atunci când Pavel îi scrie lui Timotei și îl învață cum ar trebui el ca să așeze lucrurile în biserică, el la un moment dat vine și îi vorbește ce ar trebui el să le spună și să le sfătuiască pe mamele mai în vârstă cu privire la mamele mai tinere. Și vine la acolo și zice, ele trebuie să fie cumpătate, trebuie să aibă o viață curată, trebuie să-și vadă de treburile casei și ultima îmi place cel mai mult și cuprinde cred că totul, să fie bun. Ceea ce, ca s-a observat majoritatea copiilor, direct sau indirect, atunci când au spus ceva despre mame, s-au văzut și acest lucru. Pentru că dacă mă iubești, înseamnă că cum e? E bună. Dacă mă iubești, înseamnă că este bună. Este o responsabilitate ca să fii mamă. În Isaia 49, acel text cunoscut de fiecare dintre voi, versetul 15, prima parte spune că poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei. Este o responsabilitate pe care Dumnezeu o pune pe umerii fiecărei mame. Și apoi, să fii mamă este un privilegiu plin de bucurie. Dar nu tot timpul. De ce Dumnezeu a planificat rolul de mamă? Ca pe ceva frumos. Uneori, rolul de mamă poate fi copleșitor. Adică apăsător, greu, împovorător sau chiar sfâșuitor. Și ca să nu mergem mult prin exemple, haideți să ne aducem aminte de Maria, mama Domnului Iisus. Atunci când trebuia ca să nască Domnul Iisus în viața Mariei, vine îngerul și spune, binecuvântată ești tu între femei. Ți s-a făcut mare har. Și a fost bucurie. Au fost aceste trei puncte pe care am discutat mai înainte. Binecuvântare din partea lui Dumnezeu, responsabilitate, privilegiul de a se bucura. Dar nu a fost tot timpul așa. A venit zile în viața Mariei și astfel de zile vin în viața fiecare mame în care o altă realitate începe ca să-și facă loc. Și anume, atunci când acest rol de mamă devine ceva apăsător, ceva greu, ceva împovărător, ceva sfâșuitor. Deși Dumnezeu a planificat rolul de mamă ca pe un privilegiu plin de împlinire, asta nu exclude uneori înfrângere și haos. În linii generale, ca mamă trebuie să descoperi scopul etern. Nu scopul de acum, scopul etern cu privire la acest rol. Să țintești spre acel scop pentru care ai fost destinată ca și mamă. Să învingi mediocritatea sau, cu alte cuvinte, ideea de aici ar fi ca să învingi tendința aceea care cuprinde de multe ori lumea în care noi trăim. Acea, eu știu, deprindere, acel lucru care nu face acest rol de mamă atât de important. Și apoi să trăiești cu vitalitate și demnitate, într-un mod triumfător și glorios. Nu știu dacă voi ca și mame ați observat lucrul ăsta, dar eu dintr-o parte am observat de multe ori. Mult mai afectați sunt copiii atunci când o văd pe mama suferind și plângând decât pe tata. mai repede copiii sar în apărarea mamei decât a tatălui. Mult mai săritori sunt atunci când mama are nevoie de ajutor decât tata. Și eu cred că lucrul ăsta este normal, dar totodată am vrut ca să atenționez mamele la ultimul punct, să trăiești cu vitalitate și demnitate, într-un mod triumfător și glorios. Este ok ca și mami să ne plângem din când în când. Este ok ca și mami, ca copiii să vadă că și la noi trebuie un cameră să stângă lumina, că și noi avem nevoie de odihnă. Dar este, mie mi se pare că periculos când se ajunge în cealaltă extremă. Atunci când copiii în continuu înțeleg, pe mama tot timpul o doare capul. Pe mama tot timpul nu trebuie să o deranjezi. Mama tot timpul este prea obosită. Mama tot timpul este prea ocupată. Mama tot timpul are prea multe de făcut, prea multe responsabilități. Și vreau să vă spun că de multe ori în situația asta se ajunge din cauza că anume ca și mami începem să ne plângem noi înșine de milă. Sau cum spunea cineva, să ne victimizăm. A fi mamă nu este victimă. Ce a fi mamă este să trăiești o viață plină de vitalitate sau de viață, de putere și de demnitate. În majoritatea cazurilor, copiii trebuie să vadă în mami cineva care trece prin greutăți, dar care rămâne în picioare, care ajunge triumfătoare, glorioasă și biruitoare. Dacă ar fi vorba să vorbim ceva mai practic, mai personal aici, fă din casa ta un cămin plin de pace și armonie. Și dacă la un cor tonul dă regentul, într-o familie tonul îl dă, ziceți voi, mama. Tonul îl dă mama. Cultivă relația armonioasă și caldă cu copiii tăi. Stabilește o rutină sănătoasă pentru familia ta. Merge vorba despre o ordine sau un schedule sănătos. Împărtășește copilor tăi Evanghelia și învață-i să te prindă un comportament integru. Cum putem să realizăm aceste lucruri, fie generale, fie personale? Foarte scurt. 7 pași practici. Primul, disponibilitatea. Dimineață la prânz și seară. Și avem aici Deuteronom 6, 6 la 7, 8 și 9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești
de ele.
Când vei fi acasă, când vei fi plecat. În călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ideea este în versetul 6, în mod deosebit 7. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, dimineața când te vei culca sau când te vei scula și seara când te vei culca. Sau invers. Câteodată e și invers la mani. Sau nu este invers. Eu știu că este și invers. Cineva spunea din copii aici că își iubește mama din cauza care așa de mare grijă când e bolnavă. Dintre ori atunci când copiii sunt bolnavi, pierzi nuanța de zi și noapte, nu-i așa? Și să ajungi în situația în care dimineața trebuie să te culci, pentru că noaptea trebuie să îngrijești. Deci, ca și mami, aveți chemarea ca să fiți disponibili ca și 911. Eu cred că cel mai bun exemplu de 911 care lucrează perfect în viața noastră ca și oameni este mama. Spunea cineva, câteodată nici nu dovedești să suni și da mâini lângă patul tău. Pentru că simte că ceva este rău cu copilul. Implicare, interacțiuni, discuții, gândire și trăirea unei vieți împreună. Noi avem exemplul ăsta și de multe ori și eu l-am folosit. Mă deosebit atunci când tinerii se căsătoresc la început și au probleme și fiecare, el aleargă la mama și ea aleargă tot la mama. Și atunci eu zic că problema este părinților că nu le-au tăiat la timp buricul. Noi știm că atunci când un copil se naște, are loc această operație chirurgică. Și să vedeți la ultimul punct, că da, se întâmplă în viața noastră din cauza că noi creștem, ne transformăm. Lucrurile se schimbă, statutul, însă nu. Modul în care o mamă poate să-și influențeze, să-și îndemne, să-și învețe, să fie un exemplu pentru copil să schimbă, însă statutul de a fi mamă nu se schimbă niciodată. De aceea se cere implicare. De multe ori mamele spun, of, să-l văd mai repede mergând măcar picioare. Sau of, să-l dăm măcar să ne-l primească la kindergarten sau la preschool și să scăp odată. Nu încercați să scăpați niciodată de ei. Din cauza că mai târziu ați să regretați că ați scăpat prea devreme. Pentru că eu cred că o mamă, în realitate, nu scapă de copiii ei nici o dată. De aceea, a doilea sfat este ca să vă implicați, indiferent de vârstă, să aveți discuții, activități împreună. Pentru că trebuie să recunoaștem că atunci când sunt copii mici, mult mai multe activități ca și mame aveți împreună. Nu poate citi, îi citești. Nu poate să scrie, îl înveți să scrie. Nu poate să numere, îl înveți să numere. Dar la un moment dat în vârstă ajunge că el poate și să citească și să scrie, poate singur să meargă, poate singur să numere. Și atunci parcă se pare că nu mai este așa de mare nevoie de acest lucru, de a te implica. Da, nu trebuie să-l înveți să scrie, dar sunt alte lucruri care trebuiesc ca să fie copiii învățați. Pentru cum spunea cineva, dacă nu îi învățăm noi, are grijă școala, societatea să îi învețe, doar că îi învață lucruri greșite. Deci următorul este învățare a scripturilor, a punctelor de vedere biblici cu privire la viață și la existență. El a pus, zice, Psalmul 78, o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, adică a nepoților noștri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca în final aceștia să-și pune încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui Dumnezeu. Este important ca pe lângă toate celelalte lucruri importante pe care îi învățăm pe copii, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat laudă pe o mamă și o bunică și zice că din pruncie au pus în tine cuvântul lui Dumnezeu. Instruire 4. Ajutarea copiilor să-și dezvolte abilități, am zis eu, și să descopere punctele tale. Și versetul aici, Proverbe 22:6, deși ar fi mult mai multe versete din Proverbe. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. De multe ori am auzit părinți făcând următoarea afirmație. Las ca să crească și să înțeleagă. Eu n-am găsit astfel de idee în cuvântul lui Dumnezeu. Da, în lumea în care noi trăim, da. Cineva merge și mai deștept, mai departe, spune felul următor. Eu când am crescut am înțeles. Așa că și ei, când ori crede, sau când ori crește, ori înțelege. Dar aduceți-vă aminte că mult mai mulți sunt acei care când au crescut, nu au înțeles. Și cine vă dă garanția că la voi ales să se întâmple anume, au să crească și au să înțeleagă. Învață-te copil calea pe care trebuie să o urmeze. Deci vorba despre învață la mu calea care trebuie să o urmeze. Adică când? În viitor. Atunci când are să crească, când are să fie adolescent, când are să fie tânăr, când are să fie adult, când are să fie bătrân. Și el merge și merge la ultima treaptă. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Pentru că spuneam și cu altă ocazie, pare straniu lucrul ăsta. Noi de obicei tot timpul ne rugăm, Doamne păzăște tinerii, Doamne tinerii se spitiți, Doamne nu știu ce. Dar este interesant că ne uităm în Cuvântul Dumnezeu. Și am mai spus lucrul ăsta și știu că acelor bătrâni nu le place și nu e posibil că de grab n-a se-mi placă. Dar asta este adevărul. Când ne uităm în Cuvântul Dumnezeu, majoritatea oamenilor lui Dumnezeu în tinereță au făcut lucruri frumoase, dar la bătrâneță, cum zicem noi, s-au prostit. Deci eu cred că nu întâmplător vine cu Dumnezeu și ne spune că trebuie ca un copil să pui atunci când este mic calea care trebuie să o urmeze, pentru că când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și cum credeți autorul la Proverbe, știe ce spune? Știe ce spune din ce cauză? Pentru că el era cine? Pățâtul. El era acela care a experimentat lucrul ăsta pe pielea lui. Și din ce cauză trebuie și noi să o experimentăm pe a noastră? Sau pe a copiilor noștri? Sau pe a nepoților noștri? Grija? Sau disciplina? Eu am cerut peste un an. Învățarea fricii de Dumnezeu, atragerea atenției cu dragoste, dar fermitate și consecvență. Chiar și o mulțime de proverbe vorbesc despre lucrul ăsta. Eu m-am oprit la 29, 15, la 17. Nu iau așa certarea, dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine, fiți atenți, cui? Mamei sale. Și am mai zis lucrul ăsta, nu știu din ce cauză. Noi avem în cultura noastră ideea că mama e cu dragostea și tata e cu răua. Fiți atenți! De fiecare dată în Cuvântul Dumnezeu când se vorbește despre disciplină, merge vorba despre mamă. Puteți să zicem și eu de acord într-un fel că contextul de atunci, cultural, presupunea ca tata foarte mult să nu fie unde? Acasă. Și din cauza asta disciplinarea cădea pe umerii mamei. Și eu sunt de acord că tata trebuie să se ocupe cu disciplinarea atunci când e acasă. Dar dacă tata nu e acasă, eu cred că este greșit atunci când mama vine și spune, las că vine tatăl de țară. Spune eu și atunci ai să o iei. Cu Dumnezeu vine și ne spune că mama are responsabilitatea de a disciplina. Pentru că copilul lăsat de capul lui face rușine cu ei, mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul. Dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da ce? Odihnă. Și îți va aduce desfătare sufletului. Când se pedepsește fiul? Când e mic. Că atunci când va fi mare, să nu-ți creeze bătăi de cap. Să nu sună telefonul și zică, mamă, vine când mă pot înțelege. Dar ce să facă? Să-ți aducă ce? O dihnă. O ajuns mare, poate să meargă pe picioarele lui, numai trebuie să-i porți de grijă de celelalte lucruri. Ce faci ca și mama atunci? Te odihnești. Nu doar cât te odihnești, dar zici mai ceva așa cu Dumnezeu. Ce faci atunci? Ai desfătarea sufletului. Sau, în alte cuvinte, ajungi ca să fii împlinită și să vezi scopul, rolul tău ca și mamă realizat. Deci e important ca să ținem cont de lucrurile astea. Pentru că atunci când ajungem ca copiii să fie mari, să putem să avem ca și rezultat aceste lucruri. Grija de realizarea unui mediu de dezvoltare fizică, am zis sau aici hrănire, de obicei noi pe asta mai mult ne concentrăm. Dar și susținerea, am zis, constantă, atât verbal cât și afectiv, în dragoste necondiționată, să dăm voie să greșească. Următorul modelare și integrare sau integritate. Și aici este, dacă vă uitați atent, legat de trăirea a ceea ce vorbim. Să fim noi un model din care copilul să învețe prin a aprinde esența unei relații și unei vieți plăcute Domnului. Și nu vreau să mă opresc aici atât la metodă, cât la ceea ce se realizează ca și rezultat. Și din nou, Psalmul 37:18 este foarte interesant. Spune aici că Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține cât? Pe vecii. Adică dacă învățăm și le creăm copiilor noștri un caracter cinstit, Dumnezeu vine și promite că moștenirea copiilor noștri în nepoți, în strănepoți, are să fie pe vecii. Dar versetul 37 și 38 zice, uite-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de ce? De moștenitor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în comparație cu cealaltă parte, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții. Sămânța celor rău este prăpădită. Că merge vorba aici despre sămânța celor răi, merge vorba despre cine? Despre moștenitori, despre urmași, legat de versetul anterior. Astfel, Biblia nu poruncește niciodată că orice femeie trebuie să fie mamă. Totuși a spune celor pe care Dumnezeu le-a binecuvântat ca să fie mame, că ele trebuie să-și ia în serios această responsabilitate. Deoarece ca și mami aveți un rol unic și extrem de important în viața copiilor pe care Dumnezeu vi-a dăruit. Da, am zis că rolul de mamă nu este unul împovărător sau neplăcut, dar nici nu tot timpul este unul de dorit. Dar statutul de mamă nu se schimbă nici o dată. Așa cum o mamă își poartă pruncul în pântece, așa cum îl hrănește și îngrijește atunci când este bebeluș. Tot astfel, mamele pot juca după mine, și cuvântul Dumnezeu ne arată lucrul ăsta, un rol pozitiv, important și continuu în viața copiilor lor. Fie că este vorba de copilărie, fie că este vorba de tinerețe, sau chiar atunci când este vorba de oameni adulți. Deci aia, concluzia la care aș dori ca să ajungem este următoarea. Deși rolul mamei se schimbă și se dezvoltă în măsură ce copilul crește, modul de a-și arăta dragostea, grija de mamă se schimbă odată cu creșterea copilului. Nu uitați, statutul de mamă nu se schimbă niciodată. Domnul a binecuvântat cu acest statut, Domnul v-a dat această responsabilitate. Și ne rugăm ca Domnul să vă dea putere ca să o luați în serios. Cum spune cuvântul lui, să vă faceți bine slujba la care ați fost chemați. Ca apoi, în ziua în care acel care v-a chemat și v-a încredințat această slujbă să vă răsplătească. Noi măcar o dată în an cu flori și cu mici atenții, dar așteptăm ziua în care Dumnezeu are să ne răsplătească fiecare dintre noi. Și atunci să vedem cât o valorat o noapte nedormită. Cât valorează în ochiul lui Dumnezeu o lacrimă a unei mame, cât valorează în ochii lui Dumnezeu o rugăciune, un cuvânt, o încurajare, un sfat. De aceea, folosiți orice moment în care Dumnezeu îl aduce în viața voastră de a petrece timp cu copiii și investiți în ei. Pentru că aceasta este cea mai sigură investiție care putem să o facem aici pe pământ. Legat de lucrurile și de obiectele pe care le vedem, de persoanele pe care le vedem, care au să aibă răsunet în cer. Și Domnul să ne ajute la asta, pe fiecare. În mod deosebit pe voi, mame. Amin. Thank you.